Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej med alle jer derude, der sidder og lytter med. Og velkommen til den sidste episode af Gåsehud for i år, som også er en gåsehuds ekstra eller en gåsehuds special. Dejligt, at I lytter med, og tusind tak for et fantastisk år, som har budt på virkelig mange forskellige spændende ting. Det har jo også været et meget mærkeligt år på rigtig mange punkter. Især fordi det har stået i coronaens tegn, så i år har vi stort set ikke siddet sammen og optaget mig og Danica. Og det er også mig, der laver det her afsnit alene i dag, så det håber jeg, I kan holde ud at høre på. Jeg håber også, I har haft en rigtig glædelig jul derude på trods af coronaen, fordi at, det har jo nok været en ret anderledes jul på mange måder for mange af os. Som også har været lidt mere fyldt med frygt og ensomhed for nogen, end den plejer at være, fordi at vi dels ikke har kunne være sammen med alle dem, vi elsker, og som vi plejer at holde jul med. Og der er også mange traditioner, vi heller ikke har kunne holde fast i, som for eksempel at gå rundt om juletræet og synge. Det er vi i hvert fald blevet opfordret til at lade være med, så det har vi for eksempel ikke gjort i min familie. Og så er der nok også mange, der har været rigtig, rigtig bange for, at det har jeg i hvert fald selv været bange for at kunne risikere at smitte nogen, man holder rigtig meget af. Så det har været en mærkelig jul. Mærkelig jul, og på mange måder meget ensom. Hvis du stadig mangler lidt hygge og lidt julestemning, så husk, at du kan få en måneds gratis abonnement hos C-more, som vi har lavet det her samarbejde med. Og alt, hvad du skal gøre for at få det, det er at klikke ind på cmore.dk/info/gåsehud, eller gåsehud, fordi jeg er gåsehud med et af. Og der skal du oprette en profil. Og så kan du for eksempel se en af mine yndlingsjulefilm, hvis du stadig gerne vil se en julefilm. Og det er Gremlins. Og faktisk så ligger både et og toeren derinde, og jeg synes, den passer perfekt til både dem, som elsker julen, og så til dem, der er sådan, der hader den, eller er træt af den, lidt ligesom Grinchen. Og det har jeg for eksempel været i år. Der passer jeg lidt bedre til en Grinch, så den har været rigtig fed at se. Og noget andet, jeg også elsker at se her i juledagene, eller i dagene efter jul, mellem jul og nytår, det er alle Harry Potter-filmene. Og de ligger også alle sammen inde på C-more. Og som det eneste sted herhjemme, så kan du faktisk streame alle filmene med dansk tale, så den er perfekt også til de mindste, som gerne vil se med. Men hvis du er helt træt af alt det her juleshow og er på udkig efter det rene gys, så vil jeg også anbefale en film derinde, der hedder The Prodigy, som handler om en rigtig ulækker person, der bliver reinkarneret i et stakkels og uskyldigt lille barn. Den er rigtig fed, så den skulle du også tage og se. Og oven på det her meget tumulte år, som igen har stået i coronaens tegn, der har det været svært for stort set os alle sammen. Der har været rigtig mange ting, vi har givet afkald på, og vi har været meget alene, vi har været isoleret, vi har skulle gå i karantæne af og til. Og derfor synes jeg også, det kunne være ret interessant at se på, hvordan det her egentlig har påvirket hele den paranormale verden, og hvordan vi ligesom interagerer med den. Og da jeg så begyndte at researche lidt på det her, der blev jeg faktisk lidt overrasket over, hvor mange måder det egentlig havde påvirket det hele på. Og Catherine Bilsey, som er akademiker og litteraturkritiker ved Swansea University, hun har skrevet en artikel for Edinburgh University Press, hvor hun har set på tendenser og paralleller mellem vores liv under pandemien og spøgelseshistorie. Og hun fortæller, at nyhedsreportagerne er fulde af frygtindgydende historier, som males i grufulde sprogbilleder. Der er tale om spøgelsesgader, der ligger øde i spøgelsesbyer, der er skabt af nedlukning. Der er spøgelsesfly, der flyver ud uden passagerer for at bringe borgere hjem fra udlandet, mens spøgelsesbusser sejler forbi tomme spøgelsesveje. Og når gaderne ligger øde hen, så minder det på mange måder også om en postapokalyptisk samfund fyldt med zombier, som vi kender dem fra nogle af alle de bedste gyserfilm. Og selvom det her det er journalistiske klichéer, så har disse henvisninger til de vandrende døde en særlig resonans i det her tilfælde. For virusen har en magt til at dræbe, og selv de mest historiske forestillinger forfølges af en ubeskrivelig trussel. Det er nemlig sådan, at covid-19 har bragt døden tættere på vores daglige bevidsthed, end den plejer at være. Så pandemien den ændrer også vores forhold til de levendes verden. Social distancering skaber et scenarie, der ikke er helt ulig i de dødes tilstand i de vildkældte spøgelseshistorie. De klassiske spøgelser kan man se, men ikke røre ved. I fiktionshistorien svæver de rundt i atmosfæren, og de kommunikerer muligvis, men ofte som fra et andet sted, og nogle gange også fra et andet tidspunkt, hvis det for eksempel, middel eller spøgelser og sådan. I historien så længes de døde efter sædvanlig menneskelig kontakt. De er udholdeligt ensomme. Og som så mange byer er Indore i Madhya Pradesh i Indien traditionelt hjemsøgt af historier om rastløse og urolige ånder. I april måned så blev den skader pludselig befolket af levende døde, fordi på grund af corona så var der en masse personer fra øverste myndigheder, der iklædte sig spøgelsesdragter for at skræmme folk tilbage i deres hjem. Desværre så havde det her opfindsomme projekt så også en ulempe, fordi at nogen var super nysgerrige og frygtløse og blev fristet til at se nærmere på de her spøjseløjer, så de bevægede sig ud om natten, og efter hvor de egentlig burde være hjemme for at undersøge, hvad det her egentlig handlede om og hvad det var for noget. Og mange mennesker de har en ambivalens over for spøgelser og fortællinger om spøgelser. Besøgende fra det ukendt er skræmmende, men det er også fascinerende, og derfor er der også mange, der føler en glæde ved at høre de her historier. Og med den usikkerhed, coronavirusen uforudsigelighed bringer, så kan det være rart at trykke ret opmærksomheden mod noget helt andet, som vi godt ved, at vi ved meget lidt om. Så der er en eller anden form for det sikre i det usikre, i det her tilfælde frem for i den her pandemis tilfælde. I Japan der er der også opstået en ny underholdningstrend her under coronaepidemien. Mere end 100 mennesker i Tokyo betalte i en weekend i august for at blive lagt i kister, forlovet smækket, og derefter så kunne de så gennem et lille vindue se troende zombier med motorsaver og vandpistoler. Det var umiddelbart lige dele af en form for uhyggelig teaterforestilling og en mulighed for at få afløb for frustrationerne over ikke at kunne nyde sommeren i støt stigende temperaturer på grund af coronavirus-pandemien. Det var det, der skabte grundlaget for det her koncept og det succes. Folk har ikke haft mulighed for at lave de ting, de normalt ville gøre i deres sommerferie. Og de er frustrerede og keder sig, siger den 25-årige Iwana, som står bag konceptet. De er desperate efter at gøre noget og blive underholdt, men de kan ikke, for forlystelsesparker er lukkede, og man kan ikke rejse til udlandet. Men de vil stadig gerne have spænding. Og vi ved også, at det er vigtigt, at vi tager alle forholdsreglerne for at holde virusen nede, så derfor fandt vi på det her koncept. Begivenhederne fandt sted i en lounge på langdistanceterminalen i Tokyos Shinjuku-distrikt, som i den tid næsten var tom for passagerer, fordi folk var hjemme i isolation. Iwana og hans team udstyrede rummet med kister og kom ind i deres kostymer, slukkede lyset og bød deres første gæster velkomne. Folk blev ført ind i lokalet og blev hjulpet ind i kisten, som derefter blev lukket, så de ikke kunne bevæge sig, sagde Iwana. Alt hvad de kunne gøre var at se gennem vinduet og så naturligvis skrige, når det blev for meget. Udover at blive troet af zombier og andre forfærdelige karakterer, blev kunderne udsat for hjemmesøgende stemmer i kisten og kropløse hænder, der forsøgte at åbne kistelåget. Hver forestilling varede ca. 15 minutter. De fleste af de mennesker, der kom, var teenager eller i deres 20'ere, men vi havde også et par familier, siger Iwana. Men der kom ingen gamle mennesker, tilføjede han. Begivenhederne var et kæmpe hit hos kunderne, som blandt andet har beskrevet deres oplevelser sådan her. Det var så intenst, at det var som en firedimensionel gyserfilm. Det var den sejeste ting, jeg har lavet hele sommeren. Og Det viste sig, at det at være låst ind i en kiste var meget mere skræmmende, end jeg havde forventet, og jeg tror, det havde været farligt for mig, hvis jeg havde fortsat meget længere. Men jeg lå stadig, og jeg skreg også meget, og jeg blev sprøjtet med vand mere, end jeg havde forventet. Drive-in-biografer fik også et comeback i foråret, fordi folk var nervøse for at gå ind i almindelige biografer under hele den her epidemi. Så Iwana ville således skabe Japans første hjemsøgte drive-in. Hans firma har tidligere fokuseret på at drive hjemsøgte huse til fester og arrangementer, og så han en helt ny mulighed her. Det kommer til at udfolde sig sådan her. De besøgende kører op i et parkeringshus i Tokyo og bliver guidet ind. Når lyset er slukket, så begynder rædslemligt hold på 7 zombier og andre uhyggelige figurer, der forsøger at komme ind i køretøjet og drypper blod ud over hele bilen. Fordi alle vinduerne forbliver forsvarligt lukket igennem det hele, så er alle sikre mod virussen. Og i slutningen af forestillingen, så lover zombierne faktisk også at vaske alt det her falske blod af og gøre køretøjet rent igen. Så det må man jo sige er lidt af en luksus. Han udtaler også, vi har tradition for spøgelser og fortæller rædselshistorier i Japan om sommeren. Så det her passer meget fint i det, men jeg tror faktisk, at den primære motivation for enhver, der deltager i sådan noget som det her, det simpelthen er kedsomhed i vores daglige liv på grund af den her virus. Omvendt har det været knap så ensomt og alt for spændende for folk, som har været isoleret i hjemsøgte huse. Her er der et par historier fra USA, hvor der har været flere meldinger om paranormal aktivitet i huse, end der plejer at være. Det startede ved hoveddøren. Adrian Gomez bor sammen med sin partner i Los Angeles. De første par dage i isolation fra coronavirus var ret begivenhedsløse. De arbejdede hjemmefra, bagte surdejsbrød, gik lange ture hver morgen og fik pudset deres fine porcelæn. Men så en nat begyndte dørhåndtaget at rasle kraftigt. Så højt, at man kunne høre det i hele lejligheden. Men der var aldrig nogen ved døren. I midten af april lå Adrian i sin seng, da en patient begyndte at banke mod vinduet nærved. Virkelig intenst. Selvom vinduet var lukket, så der ikke var noget træk. Patienten ved det tilstødende vindue var helt stille, og alle kattene opholdt sig andre steder i lejligheden, og der var hverken insekter eller fugle eller noget som helst andet, der havde sat sig fast i patienten. Adrian troede først, at det var et jordskælv, indtil han tænkte, at så ville de andre ting nok også have bevæget sig. Jeg skjulte mig helt seriøst under dynen, som folk gør i gyserfilm, for det skræmte mig virkelig, siger han. Selvom hverken han eller hans partner bemærkede nogen uforklarlige aktivitet derhjemme før pandemien, kan parret nu tydeligt høre fodtrin fra loftet, selvom der ikke bor nogen over dem. Jeg er ret rationel som person normalt, siger Adrian, der er 26 og arbejder i IT-support. Jeg prøver at tænke mig til rimelige, håndgribelige ting, der kan forårsage de her ting, men når jeg ikke kommer på nogen svar, så begynder jeg at tænke, at der måske er noget andet på spil her. Og Adrian og hans partner, de er ikke alene. Muligvis på flere måder end en. For dem, der er i selvisolering med det, de mener er et spøgelse, forstyrres deres dage ikke kun af Zoom-møder eller hjemmeundervisning, men af uhyggelige stemmer, skyggefigurer, elektronik, der opfører sig underligt, usynlige katte, der ligger og hygger sig på sofaerne, og kærtegn fra hænder, der ikke er der. Og endda, i nogle tilfælde, deciderede fysiske genfærd. Nogle af de her mennesker er selvfølgelig bange, men andre siger, at de bare sætter pris på selskabet. Der er ingen videnskabelige beviser for eksistensen af spøgelser, men den kendsgerning har ikke nogen betydning for vores kollektive begejstring for dem. Ifølge en undersøgelse fra 2019 tror ca. 45% af amerikanske voksne på spøgelser. Og en anden undersøgelse tilbage fra 2009 viste, at ca. 18% af amerikanerne mener, at de enten har set eller på en anden måde stødt på et spøgelse i deres liv. Inden påbuden om at blive hjemme i New York, så tog Patrick Hines fra Manhattan afsted med sin mand og datter for at tilbringe 6 uger i et yndigt lille sommerhus i det vestlige Massachusetts, som de havde lejet på Airbnb. En nat vågnede Patrick omkring kl. 3 og var tørstig, så han stod op for at hente et glas vand. Han gik ud i køkkenet, og der så han en hvid mand i 50'erne, iført et godt slidt militæruniform fra cirka 2. verdenskrig, og en kasket, der bare sad ved bordet ude i køkkenet. Det virkede normalt i et sekund, inden det gik op for mig, og jeg tænkte, hvad er det, der sker her? Men da jeg så vendte mig om for at kigge igen, så var han væk, siger Patricks, som faktisk også er vært for podcasten True Crime Obsessed. Det føltes slet ikke truende. Det faldt mig næsten ikke engang ind at fortælle min mand om det næste morgen. Hvis du tror på, at spøgelser er virkelige, så er det naturligt, at der vil opstå nogle spændinger, når deres kød- og blodværelseskammerater begynder at bruge meget, meget mere tid derhjemme. John Tenney, der er paranormal efterforsker og tidligere var vært for tv-showet Ghost Stalkers, anslår, at han modtog 2-5 rapporteringer om hjemsøgt hus hver måned i 2019. Men på det seneste, så har det været 5-10 om ugen, så det må man jo sige er noget af en vækst i det hele. John har oplevet noget lignende før. I 1999, lige umiddelbart før det, der skulle være Y2K. Der var han nemlig vidne til en stigning i rapporteringer om spøgelses- og poltergeist-aktivitet og UFO-observationer, som efter hans erfaring også sikkert stiger i øjeblikket. Det ser ud til at have noget at gøre med vores øde tilstand af angst og vores hyperopmærksomme tilstand, siger han. John er ikke i tvivl om, at langt størstedelen af sagerne i hans indbakke er ganske forklarlige. Når solen står op og huset begynder at varme op, så er folk normalt på arbejde. De er ikke vant til at høre mudstenene give sig og træet, der udvider sig, siger han. Det er ikke sådan, at huset ikke havde de her lyde før. De havde bare lidt tid til at lægge mærke til det før i tiden. Eller gjorde de alligevel det? Janie Cohen mener, hun har været hjemsøgt siden college. Hun kalder sit spøgelse for Matthew og har valgt et godt bibelsk navn i håb om, at det vil sørge for, at han opførte sig bedst muligt. Matthew har primært gjort opmærksom på sin tilstedeværelse i hjemmet i Nashville med lyden af nogen, der løber op og ned ad trappen om natten. Lyden er ikke det samme som et hus, der giver sig, eller som vores kat, der går rundt, siger hendes mand Will, en 31-årig revisor. Han er meget tydeligt ude på at få opmærksomhed fra os. Omkring samme tid, som parret begyndte at isolere sig i marts, begyndte Will at bruge deres gæstebadeværelse, så Janie, der hjemmesygeplejerske, har fået flere nattevagter under pandemien, kunne sove uden at blive vækket af hans morgenrutine. Han har fundet ud af, at Matthew, som begge to er enige om, bedst kan lide Janie, ikke bryder sig om forandringerne i huset. Ved 3 forskellige lejligheder er Will pludselig blevet overbruset med koldt vand, imens han var i bad ude på gæstebadeværelset. Men desværre var det ikke et problem, en VVS'er kunne løse. Fordi hver gang han tjekkede, så var vandvarmningsforsyningen blevet slukket, selvom den ikke kunne gøre det af sig selv. Madison Hill på 24 år tilbringer pandemien med sin kæreste i deres lejlighed i Firenze i Italien. Madison, som er forfatter og lærer oprindeligt fra Charlotte i North Carolina, har altid haft en mistanke om aktivitet i sit hjem. Især ude på badeværelset. Det var en fornemmelse af, at nogen så på hende, dørene smækkede, og håndklæder havnede uforklarligt lige pludselig på gulvet. Efter et par uger i karantænen vågnede hun for at finde noget på natbordet, der ikke hørte hjemme der. Det var en kameralinse, som hun havde medbragt fra USA, men som hun mistede, da hun flyttede ind. Og hun havde opgivet nogensinde at finde den igen for lang, lang tid siden. Men her var den lige pludselig. Siden da har andre små genstande, herunder et sæt nøgler, flyttet plads til mærkelige nye steder ind i lejligheden. Og især kameralensens genopståen slog hende som en lejende gestus. Og måske endda et tankevækkende forslag fra nogen om, at det kunne være det perfekte tidspunkt at tage hendes gamle hobby op igen, for det var nemlig sådan, at hun studerede film på college. Carrie Dunlap deler en etværelseslejlighed i Ridgewood, kvarteret i New York, med sin kæreste Alexandra Cole. Carrie, som er en 31-årig lærer, rapper og koncertpromoter, mener, at han først mødte deres husspøgelse sidste sommer. Han så hende på badeværelset midt om natten. Hun var iført grøn hospitalsuniform og stod en armslængde væk fra ham. Hun var nærmest selvlysende og forsvandt i det, han tændte lyset. Cavi vidste, at en af de her venner, parret udlejer fra, havde set et spøgelse i lejligheden før. Begge var enige om, at de havde set en ældre asiatisk kvinde af meget lille statur. Cavi og hans kæreste Alexander, som er en 27-årig forfatter og redaktør, plejede at kæmpe om deres eneste og alt for lille dyne, som de delte om natten. For flere uger siden vågnede Cavi sent om aftenen med fornemmelsen af, hvad han antog, var Alex, der rettede på dynen ved fødderne for at sprede det mere jævnt ud over sengen. Men da de her bevægelser stoppede, og hun ikke lagde sig i sengen ved siden af ham, så kaldte han på hende. Hun svarede ikke. Men efter lidt tid kan komme hun tilbage på badeværelset, så hun har slet ikke været derinde. Det var så underligt, siger Cavi. Så underligt. Men hændelsen efterlod dem begge med et positivt indtryk. Som om den, eller hvad det nu var, havde forsøgt at gøre det mere behageligt for dem. Eller forsøgt at forhindre en potentiel konflikt mellem dem, før det skete. Kurt Gray er lektor ved University of North Carolina og forsker i, hvordan vi opfatter og håndterer sindet hos andre, blandt andet dyr, maskiner og døde. I tider, hvor der hersker meget uro eller utilpashed, så er der en øget drivkraft for at finde mening i kaoset. Det kan give anledning til oplevelser med hjemsøgelser, og selve sygdommen, virus, har også visse paralleller med en ondskabsfuld dæmon, der besætter sit intetanende offer. Fænomenet kan også være en bivirkning af vores tids ensomhed. I karantæne er du fysisk begrænset og også psykologisk begrænset. Din verden indsnævres, siger professor Gray. Du er fanget derhjemme, og du har brug for menneskelig kontakt. Så det kan være trøstende at forestille sig, at der er et overnaturligt væsen hos dig. Danielle, en 39-årig advokat, har været i isolation siden før pandemien brød ud. Hun er nemlig skulle komme sig oven på en meget alvorlig sygdom, som hun pådrog sig i løbet af sidste vinter. Hun oplevede først en mystisk aktivitet i februar, da hun gentagne gange fandt et bestemt lampe tændt i sit gæstesoveværelse, selvom hun ikke havde været derinde. Det skete igen og igen og igen, indtil hun fik nok og højt udbrød. Nu tænder du ikke igen. Næste gang hun kom ind i rummet, så hang loftlampen, som hun ellers aldrig nogensinde tænder, og brændte på livet løs. Ved mere end en lejlighed har hun også hørt stemmer fra en mand og en kvinde, der har en samtale, men hvor hun bare ikke kunne forstå, hvad de sagde. For nylig så sad hun og syede ansigtsmasker i det samme soveværelse, som der skete det her med lamperne i. Hun havde lige nøjagtigt nok stof til at lave endnu en maske, men da hun kort vendte sig væk fra strygebrættet, hvor hun lige havde lagt et dobbelt mundbind sammen, så forsvandt de to resterende stykker. Det var væk, siger Danielle. Det var blevet væk på mindre end 20 sekunder. Jeg tjekkede skraldespanden, men der var ikke noget. Jeg kontrollerede genbrugsposerne, men der var heller ingenting. Mit stoflager, men der var det heller ikke. Jeg splittede hele huset ad for at finde de to stykker stof, men de er aldrig dukket op igen. Danielle beskriver sig selv som en yderst social person, og hendes venner og familie havde også bekymret sig meget over, hvordan hun ville klare sig selv i isolationen. Det føles lidt som om, der er nogen, der kommer forbi og opmunter mig, eller for at holde øje med mig. Eller for at sørge for, at jeg ikke føler mig helt alene, siger hun. Hvis ideen om en paranormal entitet kan give nogen en smule social næring til at hjælpe dem med at udholde deres ensomhed, så er det jo kun dejligt. Så længe spøgelser altså også sørger for at overholde alle påbud og restriktioner for at undgå smitten, slutter professor Gray. Og til sidst tilføjer paranormal efterforsker John Tenney, er du bekymret over mærkelige lyde midt om natten? Eller oplever du frygt, når du er i din kælder eller op på loftet, så skal du ikke gå i panik. Men noter bare omhyggeligt, hvad det er, du observerer. For du finder muligvis også hurtigt en rationel forklaring på din egen frygt, på hvad det er, der foregår, og hvad det er, der skaber de her lyde eller ting, du er bange for. Hvad hvis den mærkelige støj kl. 14.50 hver ugedag, sådan set bare er en lastbil, der kører forbi derude? Han siger dog også, Man kan argumentere for, at spøgelser, der tuller rundt i det køkken, ikke lige er ankommet, men at hun faktisk altid havde været der. Måske er det bare dig, der er den helt store ændring i huset. Eller måske lytter du bare mere efter i den her larmende stillhed, vi har omkring os i den her tid. Måske er vi bare begyndt at lægge mærke til, at verden er lidt mere mærkelig, end vi gik og troede. Så det er jo super interessant at give næring til mange tanker omkring det her med at være alene eller ikke være alene, og når man så opfatter noget, hvad det så egentlig er. Er det ens hjerne, der spiller en et pus? Er det bare huset, der giver sig og lyde, man ikke er vant til at høre før, fordi man ikke plejer at være hjemme på de her tidspunkter? Eller er man ikke helt alene? Og hvordan er det? Er det forfærdeligt for mange af dem, der har været, hvad kan man sige, der har haft det ubehageligt ved, at der har været paranormal aktivitet i deres hus? Det må have været frygteligt så at komme tættere på dem, især når det kan have været meget irriterende for de her spøgelser, at der lige pludselig er meget mere menneskelig aktivitet i hjemmet. Eller er der også nogle af jer derude måske, der har fundet lidt trøst i de her spøgelser? Det er jo virkelig, virkelig en sjov ting at tænke på. Nå, men lad os slutte af med en lytterberetning i dagens anledning. Det er en opfølgning på en historie, som jeg tidligere har læst op, og den kommer fra Christina, som skriver "Hej gåsehud". Jeg har lige hørt afsnit 58, hvor jeg læser min lytterberetning op. Jeg er så glad for, at I kunne lide min beretning. Det betyder meget, at der er nogen, som vil lytte og tage imod det, som I gør. Jeg er vendt sikkert tilbage fra de 10 dage alene på min forældres gård og har fået lavet mine batterier op igen. Der nåede ikke at ske det helt store under mit besøg, men årsagen kan jeg vende tilbage til. Danica nævner blandt andet også, at det stykke papir, jeg mærkede ved min tog, kunne være en identifikationsseddel til et lig. Og det tror jeg umiddelbart er rigtigt, og jeg kan ikke komme på en bedre beskrivelse af, hvad det ellers kunne have været. Jeg kunne godt høre, at jeg skal uddybe om de steder, man ikke skal se hen på mine forældres gård, og at jeg skal have fortalt mere om den tidligere ejer. De mørke steder, man ikke skal kigge hen, som jeg nævnte i min første beretning, kan bedst beskrives som en slags sorte huller, der kan afgive en hadefuld, ond, mørk eller ej energi. Jeg fik ofte oplevelsen af, at nogen kigger tilbage på en. Kiggede man hen på de her steder for længe, så kunne man nærmest blive helt opslugt og få en følelse af tomhed, som om man aldrig ville blive glad igen. Og indimellem, at man snart ville blive angrebet. En oplevelse, jeg kom i tanke om efterfølgende, var, at fluer ofte blev tiltrykket af de her steder, og at de ville kredse om den, og hvis man slog igennem sværmen, så ville de bare vende tilbage til samme sted, nærmest med det samme. Jeg kan dog heldigvis fortælle, at de er blevet sværere nu, hvor min forældres ombygning af gården er ved at blive til vejs ende. Det har så også kun taget 25 år. Et eksempel var, da mine forældre og jeg fandt et hæfte og nogle legesager, der var blevet gemt i skunken, en slags rum mellem taget og indervæggene. Efter vi fjernede dem, er aktiviteten blevet minimal. Med alt det her i tankerne, så er jeg kommet frem til, at negativ åndelige aktivitet har været knyttet til vægge, gulve og lofter med mere på gården, men at de langsomt mister deres tag i stedet, jo mere mine forældre ændrer på det. Hvilket leder mig frem til en teori, som opstod mellem mig og mine studiekammerater på Naturvidenskabelig Fakultet på SDU. Teorien gik på, at fordi alting dybest set består af atomer, og fordi disse atomer bevæger sig i større eller mindre grad afhængig af temperatur, så vil det teoretisk være muligt, at vi afgiver eller udveksler atomer med vores omgivelser. Og fordi mennesker under pressede situationer frigiver blandt andet adrenalin, og på den måde flere atomer er normalt, så afgiver vi en slags fingeraftryk til vores omgivelser. Så dele af os ligesom bliver tilbage, selvom vi dør. Så når folk bliver udsat for noget traumatisk, eller på anden måde voldsomt, så vil de frigive mere af sig selv, og den energi vil kunne give ekko frem i tiden. Det vil også forklare, hvorfor man kan måle paranormal aktivitet i form af elektromagnetiske ladninger. Det er bare en teori, og vi aner ikke, om andre har samme tanke. Og beklager, hvis det blev lidt for nørdet, og det skal du slet ikke beklage, jeg synes, det var så spændende det her. Den tidligere ejer af gården var som nævnt ikke en rar mand. Det jeg glemte at få gjort klar i forbindelse med min sidste beretning og oplevelsen med de to spøgelsesheste, som jeg observerede på mit værelse, var, at min mor fortalte, at gården var blevet kørt sænk, og man kan vel egentlig sige, at de to heste og måden, de døde på, er et godt billede af gårdens tilstand. Derudover skal det nævnes, at mine bedsteforældre overtog gården tilbage i 60'erne, og på det tidspunkt var måden, man behandlede dyr og kvinder og børn på, ikke som den er i dag. Nogle år inden min mormor døde, fortalte hun, at den tidligere ejer havde haft ry for at være streng, grænsende til det ondskabsfulde. Både over for sin familie og for dyrene på gården. Og det havde ikke været med hans gode vilje, at han solgte stedet, men når jeg spurgte om flere detaljer, så lukkede hun af. Under mine 10 dage alene på gården i år, så besøgte jeg min onkel og tante, hvor min onkel, som ellers er skeptiker i forhold til det overnaturlige, gav mig nogle informationer, som skabte en kobling mellem de enkelte af de mørke steder og den tidligere ejer. Og hvis jeg kombinerer det her med den teori, mine studiekammerater og jeg havde kogt sammen, så giver det mening, at gårdens tidligere ejers energi har kunnet mærkes så længe efter. Jeg har desuden snakket med mine forældre om tidligere ejer efter min sidste beretning, og min far kom med flere oplevelser om ham. Min far fortalte om, hvordan han en aften havde trukket skraldespanden ned til indkørslen, så det kunne blive tømt næste morgen. Og på tilbagevejen, så var han nærmest stødt ind i den tidligere ejer, som ikke ville lade ham komme forbi igen. Altså, når min far prøvede at gå udenom, så gik den tidligere ejer ind foran ham igen. Den tidligere ejer ønskede simpelthen ikke, at min far han skulle op til gården igen. En anden gang, en regnværsaften, hvor min far kom sent hjem og mødte den tidligere ejer på gårdspladsen, hvor han stod på halvtaget på garagebygningen og kiggede ind på min mor og jeg, der sad og spiste. Jeg lovede jer også, at I måtte høre om mine efterskoleoplevelser. Men først skal I lige høre lidt om stedet. Der er tale om et gammelt slot, som danner rammen for efterskolen. Og jeg havde også en familierelation til stedet, og omegnen viste sig. Første gang vi besøger stedet, fortæller min mor, at min morfar har gået brandvagt der tilbage under 2. verdenskrig, hvor slottet var udsat for brand, og tårnet styrtede ned over gårdspladsen. Der har været beboelse på stedet siden 1465, og kong Christian III. Overtog stedet efter reformationen, men det overgik senere til Peder Oxe i 1558. Og særlig han er interessant i forhold til den åndelige aktivitet på stedet. Derudover ligger stedet over for en kirke med tilhørende kirkegård og har en relativt stor mørk skov med en sumpagtig område bagerst. Ligesom i mit barndomshjem var der mørke steder her på skolen, hvor jeg kunne mærke en lignende energi som den, jeg følte derhjemme. Men den her var ligesom ældre og mere tung. Min første fortælling er også den første historie, som elever får fortalt, når man starter inde på skolen. Den tidligere ejer, Peder Oxe, skulle efter sigende have haft en affære med en tjenestepige. Denne tjenestepige bliver desværre, kan man sige, gravid, hvorefter Peder Oxe smider hende i slottets fangekælder, hvor hun angiveligt fødte en dreng, og forbander Peder Oxe og hans slægt med, at der aldrig igen skulle fødes drengebørn på stedet. Derefter forsvinder både hun og barn ud af historien, men der er flere teorier om, at hun er blevet muret inden eller smidt i voldgraven med barnet. Som en slags hekseprøve, fordi hun havde lagt forbandelser på slægten. Tjenestepigen er blevet set flere gange og åbner blandt andet et vindue, som ikke kan åbne, og kan ses stå i det vindue og skue ud over gårdspladsen og elevbyen. Dette skete flere gange derover, jeg gik der, hvor elever så hende. Næste oplevelse var i elevbyen, hvor både elever og undervisere kom ud for uforklarlige ting. Eleverne i øst- og nordfløjen oplevede, at de hørte et barn, der løb og legede med en bold imellem de to fløje, og flere oplevede at blive skubbet fremad af usynlige mandenheder. Derudover oplevede flere også, at deres elkedler tændte om natten, og iPods begyndte at afspille musik, selvom der var kode på, og der trods alt var et komplekst stykke elektronik sammenlignet med gammeldags radio, tv osv. Desuden var der smykker, der forsvandt et sted for så at dukke op igen forskellige steder på skolen. Der var desuden en lærer, der havde en helt speciel oplevelse. Underviserne på skolen havde på skift vagter, hvor de skulle sove på skolen, samt gå rundt og sige godnat og sikre, at alle var på værelserne. men også var ansvarlige for at lukke alt ned og tjekke slottet igennem. De var altid to, både for hyggens skyld, men også for deres egen sikkerheds skyld. Efter at have gennemgået elevbyen, var lærerne gået op på slottet for at lukke ned for natten. Den ene bliver dog nødt til at gå kort, da hun skulle på toilettet, og efterlader den anden alene tilbage. Han bevæger sig op på første salen og går igennem samlingssalen, hvor der står stole på lange rækker, og er klar til næste dags morgensamling. Da han forlader rummet, smækker døren kraftigt, hvilket ikke burde kunne lade sig gøre, da det er en af de der langsomt lukkende branddøre. Og der kommer en ekstra larm fra lokalet. Underviseren går med det samme tilbage og ser, at alle stolene nu ligger filtret sammen i en stor bunke midt i lokalet. Han kalder på sin kvindelige kollega og ser ud af vinduet, at hun står nede ved siden af sin bil. Så det har været en ren bankerøn eller poltergeist-historie. Desuden har jeg lovet jer at fortælle om mine oplevelser, fra da jeg flyttede sammen med min kæreste. Og der er i mellemtiden kommet en uventet episode til, som virkelig sætter et twist på tingene. I starten boede min kæreste i Odense, og jeg fik 14 dage efter, vi havde mødt hinanden i en kollegielejlighed, så vi kun boede i hver vores ende af byen og kunne se hinanden rigtig tit. Senere flyttede min kæreste til Svendborg, da han begyndte at læse til maskinmester, og et år senere flyttede jeg ned til ham. Jeg havde fra starten en mærkelig fornemmelse i den lejlighed, og jeg kunne virkelig ikke lide at være der alene. Desuden var der igen de her mørke steder, der mildest talt gav mig myrekryb. Jeg følte mig virkelig ikke velkommen i den lejlighed, og jeg begyndte at føle mig drænet for energi, og begyndte at glemme de mest simple ting. Jeg havde boet sammen med min kæreste i Svendborg et halvt års tid. Det var sommer og helt enormt varm. Jeg var alene hjemme og ordnede vasketøj, hvilket jeg altid hygger mig med. Vores lejlighed var et lille byhus, der ligesom var blevet skåret over på midten. Vores entré og bryggers var samme rum og mål omkring 2-3 kvadratmeter, og man kunne gå direkte derfra ud på badeværelset og ind i et køkkenalrum. Fra alrummet var der en trappe op til første sal, hvor der var en repose, som er sydvendt og derfor mega lys. Og så var der et lille soveværelse, som er nordvendt og derfor ret mørkt. Jeg har lige sat en vask over på vej ind i køkkenet, da jeg drejer hovedet og kigger ind i et ansigt med vidt opspilede øjne, og mens jeg kigger forvrænges i et skrig og antager, hvad jeg bedst kan beskrive som masken fra Scream-filmene, hvorefter det så forsvinder ud af den blå luft. Det var kun et hoved, der svævede. Jeg må lige sætte mig ned efterfølgende og sige højt ud i lokalet, at det er okay, der befinder sig andre i det her lille hjem, men at jeg ikke vil stå model til troende adfærd eller at blive skræmt på den her måde. Senere samme dag var jeg ved at skifte sengetøj, da jeg ud af øjenkrogen ser en bevægelse på repoen og tænker, at det måtte være min kæreste. Jeg begynder at snakke og fortælle om min dag, men det undrer mig, at han ikke svarer eller kommer med en lille kommentar. Men jeg tænkte bare, at han nok havde haft en lang dag. Da jeg er færdig med at skifte sengetøj og forventer, at vi skal til at diskutere, hvad vi skal have til aften, drejer jeg på hælen og lukker øjnene. Men da jeg åbner dem igen, er det ikke min kæreste, der står og kigger på mig. Jeg ser en fossig skikkelse på cirka 2 meter, som har en bred maskulin form, og står i, hvad jeg bedst kan beskrive som cowboy-positur. Sådan med spredte ben og armene ud fra kroppen, klar til at trække sin pistol. Det skal lige siges, at den havde solen i ryggen, og var massiv nok til, at man ikke kunne se igennem den, men kastede ikke nogen skygge på gulvet. Jeg siger intet, men stiger bare på figuren, hvorefter den begynder at bevæge sig frem og tilbage. I samme sekund begynder at gå i opløsning. Jeg bliver virkelig vred nu og begynder at skælde ud. Min kæreste kommer i mellemtiden hjem og spørger, hvad i alverden jeg har gang i, hvorefter stemningen ændrer sig. Og hvis man forestiller sig, at alt har svævet, og luften har været lavet med små lyn, så falder det hele ligesom til jorden igen. Efterfølgende har jeg flere gange oplevet, når min kæreste ikke er hjemme, at jeg er blevet observeret, mens jeg sov. En gang oplevede jeg at vågne, hvor der svedede et ansigt 10 cm over mit ansigt, og hvor min reaktion var at give det en knytnæve. En anden gang var det en gammel mand, der sad med en øl ved siden af sengen, hvor hele værelset stank af gammel sved og øl. En tredje gang var det en dame, en gammel dame i en gyngestol, der sad med noget håndarbejde, og i det, jeg kigger på hende, skriger hun, det er syndigt! Men på trods af al den aktivitet omkring mig, så bliver der lukket ned for alt, så snart min kæreste er der. En aften sagde jeg ud af det blå og totalt random, at han var som en klippe, fast, stille, lukket og urokkelig. Hvor jeg var en heliumballon, flyvsk på virkelig, og at han ligesom kunne bringe mig ned på jorden igen. For han er mega skeptiker og smågriner hver gang jeg nævner noget med det overnaturlige og kalder mig skør. Hvad han ikke forstod, jeg mente, var, at han fungerede som en slags skjold, og at han lukker ned for både den åndelige aktivitet og for, hvad man nu end skal kalde min energi, eller hvad det nu er, jeg kan. En anden oplevelse, der involverer min kæreste, og som modsiger alt det, jeg lige har fortalt, var efter vi endelig i september måned var flyttet fra Svendborg til noget nyt og lækkert. Min kærestes forældre har et sommerhus på Langeland og havde inviteret os til middag. Undervejs beder min svigerfar os lige at kigge efter nogle ting, der mangler for Harald Nyborg, og om vi ikke kunne tage det med på vejen. Det gør vi, men da vi sidder i bilen igen, kan jeg mærke, at der er et eller andet i luften. Da vi kører midt på Svendborg Sundbroen, siger min kæreste pludselig, om lidt sker der en ulykke. Jeg spørger forsigtigt, hvorfor siger du det? Hvor kom det fra? Men han svarer ikke. Vi er kun lige nået til Tåsinge, hvor vi holder en kø og venter på, at en forankørende kan komme til at svinge til venstre. Foran er der en motorcykel, der holder tæt på en Ford Ka, og fordi min kæreste selv har kørt motorcykel, så holder han ekstra afstand. Det næste, der sker, foregår alt sammen på én gang. Hele køen sætter i gang igen. Motorcyklisten kigger sig bagud over venstre skulder for at orientere sig, og sætter samtidig i gang. Vi når at køre cirka til 20 meter, da hele køen bremser op igen. Men fordi motorcyklisten orienterer sig, så ser han det ikke og banker op i Ford Ka'en. Han slår en kolbøtte ud over styret og lander på nakken. Heldigvis fordi min kæreste holdt afstand i forvejen, og fordi han havde fået den fornemmelse af, at der skulle til at ske en ulykke, så var der masser af plads mellem os og motorcyklisten. Så vi når at bremse op, inden vi ville have været involveret og kunne have haft påkørt ham. Han lå nemlig nu midt på asfalten. Der skete ingen umiddelbar personskade i forbindelse med episoden, men jeg tror, det fik rykket lidt ved min kærestes meninger og holdninger til det overnaturlige. Det, at vi nu er flyttet, har givet en helt ny ro. Vi har fået udsigt til marker og skov og alligevel kommet tættere på Odense igen. Det næste, jeg tænker, I skal høre om, er flere beretninger fra min familie om min svigerforældres gård, sommerhus og om, da vi kiggede på nyt hus til dem. Desuden har jeg yderligere et par stykker fra gymnasietur og studietur i Rom, hvor vi blandt andet skal ned i de underjordiske gravpladser under byen. Gysende, men venlig hilsen fra Christina. Og hold op, hvor jeg glæder mig til at høre de nye historier der. Så skriv endelig igen snart, det vil vi glæde os til at høre masser om. Og hold nu op nogle mega uhyggelige ting, alt det her er. Så jeg synes virkelig, altså jeg er virkelig imponeret over, at du tager det med sådan en kæmpe stor ro. Det er virkelig vildt. Og også sjovt med den her historie om Peder Oxe. Jeg har selv arbejdet i det hus, der hænger sammen med Peder Oxes vinkælder og Peder Oxe-restauranten inde på Gråbrødre Torv i København. Jeg arbejdede som barchef i en lille bar, der lå under det, der hed Pasta Basta på den anden side af Peder Oxe og vinkælderen på Valkendorfsgade. Jeg kan ikke huske, hvad det er, der hedder nu. Jeg tror, at den der bar er blevet lavet om og hedder Voodoo Lounge nu. Men det er sådan, at den bar og den restaurant, der er der, det hænger sammen med Peder Oxes vinstue, Peder Oxe restauranten, Bøf og Ost omme på Gråbrødre Torv, og så lå der en lille café, der hed Skildpadden før i tiden, men jeg tror, den hedder noget andet nu. Og det er nemlig også sådan en virkelig, virkelig, virkelig gammel bygning, hvor at der er hele det her interne gangsystem og sådan noget, man kan gå i. Man kan gå direkte fra alle steder og hen til de andre. Og jeg tænker, at der næsten må være noget spøgeri der også. Jeg mener ikke, at jeg selv nogensinde har oplevet noget. Jeg kan heller ikke huske, om jeg har hørt Nogle af de andre ansatte derinde snakker om, at de havde oplevet mærkelige ting, men jeg kunne næsten ikke forestille mig andet. Så hvis du sidder derude og kender nogen, der har arbejdet der, eller selv har arbejdet der, og ved noget om et eller andet, der sker i det hus, så kunne det være rigtig, rigtig, rigtig sjovt at høre os. Så må du endelig skrive ind til os. Og husk, hvis I vil skrive til os, så kan I sende os en mail på gåsehudpodcast@gmail.com. Og det er gåsehud med to A'er, så skal vi nok komme til det før eller siden. Og mangler du endnu mere underholdning, så synes jeg også, du skal melde dig ind i vores Facebook-gruppe og finde os på Instagram og følge os der, fordi at der kommer også hele tiden masser af ny god underholdning. Så ja, så er der bare ikke så meget andet at sige end rigtig godt nytår til jer derude. Jeg håber, at, at vi kommer rigtig godt ind i 2021, og så lad os bare håbe, at hele næste år bliver meget, meget bedre. Så hej derude, og pas på, man ved aldrig, hvad der venter bag den næste dør.